dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Evropska unija spremna da pomogne u pokretanju dijaloga između Beograda i Prištine nakon stava Suda pravde. Vanredna sednica vlade zbog Kosova, prisustvuje i Tadić. Kosovski parlament usvojio deklaraciju koja podržava mišljenje suda o nezavisnosti Kosova. Tomislav Nikolić, odluka Međunarodnog suda pravde, potpuni slom državne politike. Pritvoren guverner Centralne banke Kosova. Sutra na oblačenje s kišom, temperatura između 27 i 34 stepena. A u nastavku emisije čućete mišljenja Vladimira Gligorova i Vladimira Pavićevića, koji kažu da bi posle jučerašnje odluke Međunarodnog suda odgovorna vlast trebalo da promeni neuspešnu politiku prema Kosovu.
Meni se čini da postoje ljudi koje veoma interesuje da se sadašnja politika zadrži. To su pre svega Vuk Jeremić i tim koji je on okupio. Objektivno bi bilo najbolje kad bi vlada, bićemo predsjednik Tadić, kad bi bili u stanju da u ovom trenutku jeli promene pre svega taj spoljno-politički tim, pre svega ministra spoljnih poslova.
Čućete i upozorenje Radeta Veljanovskog, profesora na Fakultetu političkih nauka, posle odluke Ustavnog suda o neustavnosti pojedinih odredbi zakona o informisanju.
Mislim da bi bilo potpuno očekivajuće da ljudi koji su na takav način pokrenuli inicijativu za donošenje izmena zakona o javnom informisanju, koji su to stavili u proceduru, moraju da snose neku vrstu odgovornosti.
Čućete i kako se građani bore sa sve učestalijim poskupljenjima, budući da je dinar danas pao ispod psihološke granice od 105 dinara za 1 euro.
Živeo sam u siromaštvu 45. pa ovamo, ali sad je najteža situacija.
Pola penzije mi ode za dažbine.
Koliko ću se borim, ko zna. Gledam sve što je najjeftinije da kupim.
Bukvalno ništa i ne mogu da kupim osim onih osnovnih stvari za život.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Slede vesti. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton je u telefonskom razgovoru srpskom predsjedniku Borisu Tadiću i kosovskom premijeru Hašimu Tačiju prenela spremnost unije da pomogne dijalog Beograda i Prištine u novoj fazi nastaloj posle mišljenja Međunarodnog suda pravde o Kosovu. Visoka predstavnica za spoljnu i bezbednosnu politiku Tadiću i Tačiju je prenela da su se o saopštenju Evropske unije posle objavljenog mišljenja suda pravde usaglasile svih 27 članica Unije. Šefovi diplomatije Unije će u ponedeljak u Briselu istaći spremnost Brisela da pomogne pokretanje dijaloga Beograda i Prištine, budući da se sad treba usredsrediti na budućnost. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković zakazao je za danas vanrednu sednicu vlade na kojoj će biti analizirano savjetodavno mišljenje Suda pravde. Sednici će prisustvovati i predsjednik Srbije Boris Tadić. Po završetku biće održana konferencija za novinare. O tome šta bi mogli biti naredni koraci srpske vlade nakon mišljenja Suda pravde, za naš program govori državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović.
Mislim da će ministar Jeremić podneti izveštaj i sigurno sam da se tu jednostavno mora da razmotri postojeća situacija, jer ne možemo ignorisati činjenicu da je, iako savjetodavno mišljenje bilo negativno u odnosu na ono što smo mi tražili, da mora da dođe do nekih promjena u koncepciji, to sigurno, jer ovo se ne može ignorisati. Ali što se nas tiče i što se tiče našeg generalnog stava, u promjenu politike ne treba sumnjati u onom suštinskom smislu da se Srbija odreći Kosova. Ne može i neće, i mislim da je to činjenica na koju sad svi treba da se naviknu, bez obzira koliko su moćni ili to nisu.
Kaže Oliver Ivanović, a Skupština Kosova usvojila je deklaraciju koja podržava mišljenje Međunarodnog suda pravde o deklaraciji nezavisnosti Kosova. Jakup Krasnići, predsjednik Skupštine.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë me profesionalizëm të lartë.
Međunarodni sud pravde je sa visokom profesionalnošću i nepristrasnošću potvrdio poštovanje međunarodnog prava u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova i sa time zapečatio legitimnost izražene volje građana Kosova i njihovog prava za samoopredeljenjem.
Jakup Krasnić je predsjednik Skupštine Kosova. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić ocenio je da je odluka Suda pravde označila potpuni slom državne politike prema Kosovu. On je na preskonferenciji rekao da konsekvence zbog sloma državne politike ovaj put ne mogu snositi samo građani i država, već i oni koji su tu politiku sprovodili. Rekao je da bi voleo i da Republika Srpska iz odluke Međunarodnog suda pravde izvuče neke pouke, ali je ocenio da su izjave premijera Republike Srpske Milorada Dodika na tu temu samo politički marketing. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica ocenio je, nakon mišljenja Suda pravde, da je od najvećeg značaja da srpski narod ostane da živi na Kosovu. Prema njegovim rečima, pravi uzrok nesreće i teškog poraza koji je donelo mišljenje Suda pravde treba tražiti u jeftinoj, bučnoj i lakomislenoj propagandi srpskih vlasti da Evropska unija nema alternativu. Srpska akademija nauka i umetnosti ocenila je da je savjetodavna odluka Međunarodnog suda pravde o Kosovu još jedna potvrda da je politika iznad prava i pravde. Policija Euleksa uhapsila je guvernera Centralne banke Kosova Hašima Redžepija. Ovu vest je potvrdio portparol kosovske policije Arber Beka.
U sklopu pretrage koje su u vezi sa finansijskom istragom i korupcijom, uhapšen je guverner Centralne banke Kosova Hašim Redžepi.
To je rekao, dakle, portparol kosovske policije Arber Beka. Ljerim Krasnić, portparol Euleksa, izjavio je da su pretresi bili u vezi sa tekućim finansijskom istragom o korupciji, u vezi sa sumnjom o zloupotrebi službenog položaja ili ovlašćenja, primanja mita, utaje poreza, zloupotrebe uticaja i pranja novca.
Od 6 časova jutro službenici kosovske policije iz kancelarije posebnog odeljenja za antikorupciju specijalnog tužilaštva sproveli su u Prištini 7 pretresa u privatnim prebivalištima 4 osumnjičena, uključujući guvernera Centralne banke Kosova, u Centralnoj banci Kosova i jednom privatnom preduzeću.
Izjavio je Bjerim Krasnić, portparol Euleksa. Euleks je naknadno obavestio da nakon pretresa šef odeljenja za antikorupciju specijalnog tužilaštva je odobrio hapšenje, odredivši i policijski pritvor guverneru Centralne banke Kosova. Kosovo može da bude primjer za autonomiju Mađara u Transilvaniji nakon objavljenog mišljenja Međunarodnog suda pravde u Hagu da proglašenje nezavisnosti Kosova nije protivpravno. Ovo izjavio mađarski europoslanik i potpredsjednik Evropskog parlamenta Laszlo Tokes. Rekao je da posle odluke Međunarodnog suda pravde, da ako je jedna tako mala pokrajina kao što je Kosovo osvojila autonomiju, ista stvar je moguća i za pokrajinu Sekuja. Asocijacija medija pozdravila je odluku Ustavnog suda Srbije da stavi van snage pojedine odredbe Zakona o javnom informisanju koje su po oceni suda van ustavnog okvira i mogu ugrožavati slobodu štampe. Samir M. iz Novog Pazara umro je danas u bolnici od teških povreda dobijenih u tuči prethodne noći. Novopazarska policija je prethodno saopštila da je sinoć izbila tuča više osoba, da je uhapšen Elvedin Z. iz Novog Grada. Policija preduzima sve mere u cilju pronalaženja i hapšenja još dva lica koje su učestvovala u tuči, navodi se u saopštenju. Italijanska vlada oštro se protivi odluci italijanskog proizvođača automobila Fiata da nov model proizvodi u Srbiji umjesto u Italiji, izjavilo je više italijanskih ministara. Kako mediji prenose, predsjednik Fiata Sergio Marchione najavio je da će kompanija proizvodnju novih modela Fiat Idea i Lancia Musa prebaciti u Srbiju zato što je u Italiji imala problema sa sindikatima, a u Kragujevcu može da obezbedi nesmetanu i sigurnu proizvodnju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Severna Koreja zapretila je fizičkim odgovorom ukoliko Sjedinjene Države i Južna Koreja provedu vojnu vežbu najavljenu za nedjelju, navodeći da te vežbe predstavljaju neprijateljsku politiku prema Severnoj Koreji. Američka državna sekretarka Hillary Clinton upozorila je Severnu Koreju da mora odustati od svoje kampanje provokativnog opasnog ponašanja ukoliko želi da poboljša odnose sa svojim susjedima i Sjedinjenim Državama. Ona je od zemalja članica Foruma za bezbednost Azije zatražila podršku u sprovođenju sankcija koje su Ujedinjene nacije navele Severnoj Koreji. Venezuela je osoblju kolumbijske ambasade dala rok od 72 sata da napusti zemlju posle najave predsjednika Huga Chaveza o prekidu diplomatskih odnosa sa Kolumbijom. Venezuela se na ovaj korak odlučila nakon što je kolumbijski zvaničnik saopštio da se 1500 članova kolumbijske gerile krije na teritoriji Venezuele. Somalijski islamski pobunjenici ubili su dvojicu pripadnika mirovnih snaga Afričke unije u prestonici Mogadišu, rekao je portparol mirovnih snaga Afričke unije, ali nije naveo nacionalnost dvojice poginulih vojnika. Izrael je upozorio Ujedinjene nacije da brodovima koji se pripremaju da krajem nedelje isplove iz Libana za pojas Gaze neće biti dozvoljeno da stignu do željene destinacije. Namjera brodova je da dopreme pomoć do pojasa Gaze. Ambasador Izraela pri Ujedinjenim nacijama Gabriela Šalev navela je u pismu upućenom generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu i nigerijskom ambasadoru Joyu Ogwuyi, trenutno predsjedavajućem Savjetu bezbednosti, da namjera da ta dva broda doplove do pojasa Gaze predstavlja kršenje trenutne pomorske blokade Gaze. Ključnim brodovima stacioniranim iznad oštećene bušotine naftne korporacije British Petroleum u Meksičkom zalivu naređeno je da se evakuišu zbog dolaska tropske oluje Boni, ali kupola koja posljednjih dana uspješno sprečava isticanje nafte ostaće zatvorena. Oluja bi mogla na 12 dana odložiti pokušaj da se bušotina trajno zatvori. Kineske vlasti saopštile su da je u poplavama koje su zahvatile jedan rudnik uglja na severozapadu zemlje poginulo 13 rudara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, u tematskom delu emisije najpre, razume se, reakcije na mišljenje Međunarodnog suda pravde i u tim reakcijama najpre postavljamo pitanje da li će Beograd imati snage da iskoristi mišljenje Međunarodnog suda pravde, prosto da taj poraz u pravnom smislu pretvori u svoju pobedu i da zajedno sa Evropskom unijom obnovi napore, pomogne Evropskoj uniji da se obnove napori za ubrzanje pregovora za učlanjenje Srbije u Evropsku uniju. Ovo je komentar današnjeg Guardiana, naime da bi Srbija taj poraz mogla da pretvori u svoju pobedu, ali i mnogih drugih medija. Ima li Beograd motiva i snage za to, pitala je Branka Mihajlović najpre Vladimira Gligorova iz Bečkog instituta za uporedne ekonomske studije.
Objektivno bi bilo najbolje kad bi vlada bila u stanju, ali vlasti, zapravo ne toliko vlada, nego recimo predsjednik Tadić, kad bi bili u stanju da u ovom trenutku jeli promene pre svega taj spoljno-politički tim, pre svega ministra spoljnih poslova, a onda da formulišu u stvari te interese srpske koje žele da sačuvaju na Kosovu i da onda stupe u nekakav intenzivan dijalog pre svega sa Evropskom unijom i sa Sjedinjenim Državama, da ih oni u tome podrže.
Da li mislite da treba da odustane od podnošenja rezolucije?
Trebali bi da podnesu rezoluciju zajedno sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Državama koja bi, da tako kažem, predviđala normalizaciju odnosa sa Kosovom i u tom smislu imala bolju početnu poziciju u razgovorima sa Kosovom, gdje treba da se reše, da tako kažem, i uvaže međusobni interesi.
Da li to podrazumeva priznavanje Kosova ili ne?
Pa kao krajnji ishod to je to, ali to ne mora da bude prvi korak, jel? Znači to je kao krajnji ishod, jeste normalizacija odnosa, jeste uzajamno priznavanje, da. I to je otprilike put kojim treba ići. Ja lično mislim da je javnost ili da je narod u Srbiji pametniji od političara i da bi oni to podržali, ali to ja mislim.
I na kraju, da li verujete da ova vlast razmišlja o toj varijanti?
Ja mislim da ova vlast ne razmišlja trenutno ni o čemu, nego verovatno bojim se da će sada stvar da ide u tome da razmišljaju kako bi eventualno i dalje mogli da menjaju teritorije ili da uzimaju sever za ne znam šta i tako redom. Jel? Ali bojim se da će tu posle ove odluke bi vrlo brzo postati jasno da ništa od toga nije moguće. Ova odluka je izuzetno jasna, izuzetno nedvosmislena, veoma daleko sežna. Ja ne vidim kako bi to moglo da se izvede.
Ocenjuje Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne ekonomske studije u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Odgovorna vlast trebalo bi nakon jučerašnjeg dana da promeni politiku prema Kosovu, jer je odluka Međunarodnog suda pravde posljednji signal za to. Bez dvoumljenja, kaže Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka i član Foruma za međunarodne odnose.
Istovremeno, ja mislim, jedna dobra prilika da se otvori rasprava o odgovornosti nosilaca sada se vidi ovako neuspešne politike. Ja vas podsjećam da smo u posljednju godinu i po dana bili obasipani informacijama kako je naša diplomatija ostvarivala velike uspehe, a naročito time što je kosovsko pitanje uspjelo da prebaci sa političkog na pravni teren. Juče smo kao rezultat takve politike i te velike takozvane pobjede imali saznanje da i u pravnoj areni ta politika ne nosi mogućnost bilo kakvog uspeha.
Kad kažete promeni, šta to konkretno znači?
Kosovsko pitanje treba izmestiti sa ove liste prioriteta, treba ga, mislim, preneti na nivo rešavanja praktičnih pitanja koji se tiče života ljudi koji se nalaze na Kosovu, a spoljnu politiku Srbije transformisati tako da ona krene u realizaciju onoga što treba da su njeni prioritetni ciljevi, a to su Evropska unija, euroatlantske integracije i dobrosusedski odnosi. Međutim, meni se čini da postoje ljudi koje veoma interesuje da se sadašnja politika zadrži. To su pre svega Vuk Jeremić i tim koji je on okupio i koji sada jednim naknadnim tumačenjem ovog mišljenja suda zapravo pokušavaju da stvore jednu paralelnu realnost, da podriju to mišljenje suda i da nastave svoju utabanu politiku. Međutim, mi smo vidjeli juče da je bio i ovaj Moleban, da je to dosta traljavo sve prošlo. Moj utisak da je građanima zapravo dosta svega, da njih ne interesuje ta paralelna realnost. U Mitrovici također otkazan miting. Dakle, Kosovo nema taj krizni potencijal i ja mislim da i poruka građanstva u ovom slučaju jeste da je neophodno nešto menjati.
Ocenio je Vladimir Pavićevi sa Fakulteta političkih nauka. Kao što smo čuli, kosovski parlamentarci podržali su stav Međunarodnog suda pravde, očekujući nov talas priznanja iz Prištine Amra Zajneli.
A nakon ovakve odluke Međunarodnog suda pravde, danas kosovski čelnici očekuju veći broj priznanja nezavisnosti i Kosova, jer dilema o legalnosti proglašenja više nema. Ram Manaj, zamjenik premijera Kosova, navodi da veoma jasno i profesionalno mišljenje Međunarodnog suda pravde otvara nove puteve za pozitivna razvijanja na Kosovu. Odluka Međunarodnog suda pravde makla je dileme kod država koje su imale, a znamo da je jedan broj država čekao na odluku Međunarodnog suda pravde o daljim koracima priznanja Kosova. Sada već nema nikakve dileme oko legalnosti proglašenja Kosova. Ibrahim Makoli iz opozicione stranke Alijansa za novo Kosovo kaže da odluka Međunarodnog suda pravde otvara nove horizonte Kosovu koji se svakako moraju iskoristiti. Ono što Kosovo treba sada da uradi jeste da ojača svoje državne institucije, vladavinu zakona, da radi na borbi protiv kriminala, na ekonomskom razvoju, kao i na uspostavljanju vlasti u celoj zemlji. Što se tiče vanjskih pitanja, mora da lobira za što veća priznanja, kao i da poveća napore za učlanjenjem u međunarodne mehanizme, i ne samo u one političke, već i u sportske, kulturne i ekonomske, kazao je Makoli. On je dodao da što se razgovora sa Beogradom tiče, važno je da Srbija prizna Kosovo kako bi se otvorili putevi za stvaranje odnosa između Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Posredstvom našeg dopisnika idemo na kratko u Bosnu i Hercegovinu, gde su reakcije na mišljenje Međunarodnog suda pravde različite. Dok političari u federaciji poručuju da to pitanje nema nikakve veze sa Bosnom, u Republici Srpskoj odluku suda tumače kao presedan koji će se reflektovati na mnoge zemlje, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik prognozira nove probleme na Balkanu.
Ovo će donijeti i unijeti nove osnove za odnose u sličnim situacijama širom svijeta, a sigurno će produkovati i mnogo problema na samom Balkanu. Mi u Republici Srpskoj već odavno nismo sretni tim činjenicom da se nalazimo u Bosni i Hercegovini. I poštujemo naravno izvorni Dayton i da u najmanju ruku ovo nam može da posluži kao dobar putokaz za našu daljnju borbu u pogledu našeg statusa i naše budućnosti. Mi ćemo se boriti za izvorno daytonska rješenja u Bosni i Hercegovini, ali nećemo ni isključivati ni dodatne političku borbu za status koji bi podrazumijevao da on nije protivno međunarodnom pravu, kako to definiše se i ovo mišljenje.
Izjavio je premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ileđić tvrdi da pitanje odcepljenja Kosova ni u kom kontekstu ne može biti dovedeno u vezu sa Bosnom i Hercegovinom.
Ne postoji nikakva uzročna posljedična veza između Bosne i Hercegovine i ovoga, je tako se pitanje postavlja. Ovo je rezultat jedne pogrešne politike, posebno režima Slobodana Miloševića i represije na Kosovu, koja je trajala dugo godina, Bosna i Hercegovina takvu politiku nije vodila, naprotiv bila je žrtva takve politike, uključujući i genocid. I zbog toga, ne samo zbog toga, integritet, suverenitet Bosne i Hercegovine je potpuno zagarantovan i svaki pokušaj koji vodi u suprotnom pravcu nije bio spriječen, kao što je bio i ovaj posljednji spriječen.
Kaže predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Silajdžić. Čujemo sada kako svetska štampa se osvrće na mišljenje Međunarodnog suda pravde, priredila Dženana Karabegović.
Zavrtite globus i zavrtit će vam se u glavi od broja grupa koje traže nezavisnost. Iako je ovo mišljenje neobavezujuće, ono će sigurno dati pravno ohrabrenje Čečenima, Kurdima, Baskima, Tibetancima i nizu naroda od Afrike do Azije koji traže da se izdvoje, piše uredničkom osvrtu filadelfijsko Christian Science Monitora. Kina, Rusija, Grčka, Španija, Rumunija i nekoliko bliskoistočnih zemalja u kojima žive Kurdi koji žele stvoriti Kurdistan su sigurno zaprepaštene i čak mogu očekivati nove konflikte kao rezultat pokušaja da sačuvaju svoj teritorijalni integritet. Pravna podloga za proglašenje nezavisnosti, međutim, nije dovoljna da bi se zaista ona praktično ostvarila i steklo međunarodno priznanje, smatraju svjetski mediji. Londonski Guardian piše da mišljenje o Kosovu nije dobar presedan jer potvrđuje princip sile i nezavisnost postaje političko pitanje. Ako imate Ameriku ili Rusiju iza dijela vaše države koji žele da se odcijepi, priznanje nezavisnosti će se svakako desiti. Legitimno se obezbjeđuje silom, piše Guardian. David Bosko, koji je izvještavao s Balkana u proteklim decenijama, piše u članku za američki Foreign Policy da je podrška Sjedinjenim američkim državama bila ključna u slučaju Kosova. Guardian smatra da obje strane sada moraju pokazati volju i želju za dijalogom, jer jedino tako mogu postići rješenje za veliki problem na terenu, sjever Kosova u kojem žive Srbi i koji Priština želi reintegrisati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na druge teme. Odluka Ustavnog suda da pojedine odredbe izmjena i dopuna Zakona o javnom informisanju nisu u saglasnosti sa Ustavom ni međunarodnim konvencijama ohrabrujuća je, kaže za naš program Rade Veljanovski, profesor na Fakultetu političkih nauka, ali dodaje da je pitanje šta će biti s tim zakonom.
Koliko će brzo reagovati vlada i da li će uopšte reagovati da se te odredbe stave van snage? Da li će se pristupiti izradi novog zakona o javnom informisanju, o čemu se govori već nekoliko godina, i da li će onda taj zakon da bude rađen tako da se praktično integrišu i one odredbe koje bi u buduće trebalo da budu sastavni deo jednog opšteg medijskog zakona koji će preuzeti i deo programskih odredbi iz zakona o radiodifuziji. U svakom slučaju, dobra je odluka Ustavnog suda. Međutim, iz toga stoje neke druge implikacije. Mislim da bi bilo potpuno očekivajuće da ljudi koji su na takav način pokrenuli inicijativu za donošenje izmjena Zakona o javnom informisanju, koji su to stavili u proceduru, moraju da snose neku vrstu odgovornosti.
Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka. U vladajućoj koaliciji kažu da su odluke Ustavnog suda obavezujuće. Željko Ivanji, poslanik G17+, stranke koja je insistirala na donošenju izmjena Zakona o informisanju, kaže da su samo želili da reaguju na neprofesionalno izveštavanje.
Naša intencija je bila da promptno reagujemo na jednu situaciju koja je u Srbiji u tom trenutku bila neodrživa i mi smo reagovali na način na koji smo mislili da je najbolji. Očigledno da nisu sve izmjene i dopune zakona neustavne, već one koje se odnose na novčane kazne i da te visoke novčane kazne mogu uticati na objektivnost izveštavanja. Ostajemo pri stavu da mediji moraju da budu odgovorniji, ali naravno da novom zakonu treba pristupiti izradi njegovoj nakon jedne javne rasprave u kojoj bi bili uključeni svi.
Željko Ivanji, portparol G17+.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije nije dobio nikakvu informaciju od Evropske inspekcije za bezbednosnu proveru letelica da će u narednom periodu biti pojačana kontrola aviona JAT-a i njihovih posada. Kaže za naš program Katarina Andrić-Milosavljević, portparolka direktorata. Ona je rekla da je, nakon što je inspekcija u Solunu utvrdila da kopilot JAT-ovog aviona nije na vreme produžio letačku dozvolu, Evropska inspekcija to ubeležila u jedinstvenu bazu podataka.
sad znači zavisi od SAFE inspekcije na koji način će kontrolisati neki vazduhoplov strani, apsolutno ovaj sve to zavisi znači od zemlje do zemlje, od njihovog načina rada, ali nema crne liste, nema nekih pojačanih kontrola. Ono što sigurno možemo reći da JAT Airways u ovom trenutku nije nebezbedna aviokompanija, već radi svoj posao kao i do sada, jer se ovakve greške dešavaju na mnogim aviokompanijama. SAFE inspekcije u Republici Srbiji, koja dejstvuje ovde na Beogradskom aerodromu, više puta je utvrdila neku sličnu situaciju ili neku drugu, tako da nije to razlog da se neka kompanija u potpunosti prizemi i da ne leti.
Rekla je, dakle, portparolka Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije Katarina Andrić-Milosavljević. Mediji u Beogradu pišu da će JAT-ovi avioni verovatno biti pod pojačanim nadzorom nakon problema sa dozvolom ovog kopilota, zbog čega je ATR 72 srpske nacionalne kompanije na Solunskom aerodromu u sredu zadržan više od 6 sati. Goran Cvijović, direktor Vazduhoplovne akademije Beograd, izjavio je za naš radio da zbog tog propusta bezbednost leta suštinski nije bila ugrožena, ali da je izvesno da sledi pojačan nadzor JAT-ovih aviona.
Je li ovo ozbiljan propust? Znači čovjek na desnom sedištu vam je došao bez dozvole. E sad, to povlači druge konsekvence, da sad neko se pita, izvinite, a kakve su procedure u kompaniji kad on čovjek bez dozvole može da uđe u kabinu? I tu sad imate dva nivoa odgovornosti. Jedan je nivo odgovornosti kopilota koji nije produžio svoju dozvolu u direktoratu, a drugi nivo odgovornosti letačke operative JAT-a koja je pustila takvog kopilota, odnosno čovjeka, da uđe u kabinu. Svaka od tih kršenja procedura na bilo kom aerodromu u Evropi se beleži.
Šta to znači uopšte za kompaniju?
Loš imidž kompanije. Znači, JAT je ovim u Solunu poslao lošu poruku i putnicima i javnosti o radu pre svega svoje letačke operative i cele kompanije.
Goran Cvijović, direktor Vazduhoplovne akademije Beograd.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi istorijski pad domaće valute. Dinar je danas pao ispod psihološke granice od 105 dinara za 1 euro, što će samo dodatno pogoditi osiromašene građane ove zemlje, čiji standard pada iz godine u godinu, zabeležio Branko Vučković.
Građani kažu da njihovi kućni budžeti sve teže odolevaju učestalim talasima poskupljenja.
Živeo sam u siromaštvu 45. pa ovamo, ali sad je najteža situacija.
To je uobičajeno u ovakvim situacijama u zemlji gde nema vlasti, privreda nam ne radi.
Pola penzije mi ode za dažbine.
Koliko ću se borim, ko zna. Gledam sve što najjeftine da kupim.
Kragujevčanka Ljiljana Savić kaže da će taj problem biti sve izraženiji. Tim pre što su građani Srbije već sada prezaduženi bankarskim kreditima, ali i neplaćenim računima za komunalne usluge.
Već sam prezadužena u bankama, tako da sam sada u totalnom minusu. Bukvalno ništa i ne mogu da kupim osim onih osnovnih stvari za život.
I njen sugrađanin Andrija Simonović smatra da su negativni efekti učestalih poskupljenja sve uočljiviji, ali kaže da i pored toga što čuva novčanice iz vremena hiperinflacije, ne strahuje da bi se to zlo moglo ponoviti.
Ja još uvek čuvam one novčanice, da li je to raritet ili nije, sećanje na neku prošlost. Mi smo ljudi apsolutno prilagodljivi, a to je nešto što je naš život već dve, možda i više decenije.
Jugoslav Ristić, predsednik sindikata, kaže za naš program da sindikati još uvek nemaju jasnu strategiju zaštite socijalno najugroženijih radnika. On tvrdi da zaposleni već osjećaju negativne efekte inflacije kroz ograničene plate, ali još direktnije prilikom suočavanja sa cenama u marketima.
Pa ja bih pre svega rekao da život u Srbiji postaje sve teži i to se očigledno ogleda u padu kupovne moći svih zaposlenih. Ukoliko se hitno ne spriječi i ne zaustavi, doći ćemo u veoma teško stanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Visoke temperature i velika vlažnost već nekoliko dana obeležavaju prilike vremenske u Srbiji. Povećan je broj intervencija hitne pomoći. Upitali smo naše sugrađane kako podnose ove vrućine i vlagu.
Pa vrlo teško, svi mlađi ljudi kao ja, vrlo teško, a vidi se, to se na radiju ne vidi da ima malo više od 50-60 godina, teško, nema nikada.
Pa onako, prilično smeta, ja još sam srčani bolesnik, onda još teže, još. Gura se polago, pola doveni uvijek, ideš, ne damo se, šta će.
Smeta normalno, pa teško je podnosim, ali za sada mogu.
I poštovani slušaoci, posjećanjem na važnije vesti dana, opraštamo se od vas. Evropska unija spremna da pomogne dijalog Beograda i Prištine. Vanredna sednica vlade zbog Kosova, prisustvuje i Tadić. Tomislav Nikolić, odluka Suda pravde, potpuni slom državne politike. Pritvoren guverner Centralne banke Kosova. Sutra na oblačenje s kišom i padom temperature. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan. Thank you.